ukugumula lokhu kuqhubekela phambili ngodlakela sibili nxa sikhangela inombolo ezivelela kumakhampani athize sibona ngathiwa nje ngani bakhona kumbe ngani bagijimela i-target ethize ukuthi nxa kufika elakusasa sibe sesitshaya inamba engaka. Kuyaphambili-ke lokho okwenziwa ngabaqhatshi. Kuyasimangalisa ukuthi indaba bekwenza ngodlakela olunje bagijimelani kathi into njengoba isebenza kade behlezi lazo nje isikhathi sonke lesi kuyasimangalisa lathi yikho nje besizama ukuthi uhulumende ngangenela ngesiphaniphani.
Kona kuyini angakwenza uhulumende? Sibonile licela umgabo ukuthi asebenzise amandla akhe amise ukugunyulwa kwezisebenzi lokho. Nxa engasakwenzanga khonokho, kuyini eliza kwenza lina?
Siza qhubekela phambili sikhuluma laye, kodwa ke singamacebo okuthi singatshenisela ngendlela ezithiyeneyo. Sibone kuqakathekile ukuthi singamnika ithuba uhulumende, sinikeke ithuba lokukhulumisana. Sithe sibuthene kusenzakala lokho ngemva kwezolo kuqalisile ukwenzakala lokho, savumelana njenge-General Council ye-ZCT ukuthi sokufaneleke sityenisele ezitaladeni, sibuthanise bonke labo bantu abasekthwe indaba leyi, sityenisele kakhulu. Sithe sibone ukuthi uhulumende ubezama ukuthi singakhulumisana nganceda, sasesiyishelva-ke lindaba yokujenisela ezitaladeni. Nxa sizabona uhulumende kungalanto eyenzayo, hayi mbona ngani nje i-decision izaba yikuthi sokufaneleke sityengisele.
Ngaphandle kwezimoko sibona ukuba nalayo ithumele isebenzi incwadi lamhlanje izazisa ngokuthi kazisafuneki emsebenzini, yiwaphi amanye amankampani elwazule?
Besizwa amahotela athize emaswingo, singaba ngamahotela amathathu, kwaba ikampani lelungisa isamende. Inombolo ezesabisayo, sisakhangelesisa ukuthi liqinise lingakanani ukuthi kungaba labantu abafika 1,000